ኣብ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ከተማታት ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይን ደገፍቶምን ዝሓለፈ ረቡዕ ዝተፈላለየ ሕቶታት ሒዞም ድምፂ ተቃውሞ ከም ዘቃልሑ ዝዝከር እዩ እንተኾነ ብሰንኪ ቴክኒካዊ ፀገም ኣብ ግዜኡ ክነቕርበልኩም ብዘይምኽኣልና የቕሬታ ንሓትት እቲ ሰልፊ ኣብ 15 ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ካናዳ ኤውሮጳ እስራኤልን ኣውስትራልያን እዩ ተኻይዱ ንምክትል ፕረዚደንት ድሕነት ፍትሕን ህዝቢ ትግራይ ዝተባህለ ውድብ ከምኡ ውን ንወካሊ ኣብቲ ዝተኻየደ ሰልፍታት ናይ ድጋፍ መግለፂ ዘቕረበ ባይቶ ይኣክል ኣሜሪካን ዘጠቃለለ እዩ ዝመደብ ቅድም ግን ምክትል ፕረዚደንት ድሕነትን ፍትሕን ህዝቢ ትግራይ ዶክተር ሙሉጌታ ገብረ እግዚኣብሄር ከነስማዓኩም ኢና ዕላማት ናይ ረቡዕ ሰልፊ እንታይ ከም ዝነበረ ተሓቲቱ ካብ ዝህቦ መልሲ ክቕፅል እዩ
ቀንዲ ዓላምኡ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከመይ ገይሩ ጠጠው ይብል ኣብ ዝብል ፅላል ሓደ ናይ ተርኪ መንግስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ኣፅዋር ምግዛእ ምሻጥ ስምምዕነት ከምኡ ውን ናይ ድሮን ወርፌር ምሻጥ ምግዛእ ስምምዕነት ገይሩ ዝብል መረዳእታ ስለ ዝበፅሐና ንሱ ጠጠው ንክብል ኣገበሉና ክንብል ኢት ሓደ ዋና ካሊእ ዓላማ ናይቲ ሰልፊ ዓለም ከም ዝፈልጦ ትግራይ ብኩሉ ገፅ ዓፅያ ዘላ ሓደ ናይ መገዲ መስመር ናይ ትራንስፖርት ናይ ሰማይ መስመር ከምኡ ውን ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ጋዜጠኛታት ከይኣቱ ወሃብቲ ርዳእታ ወይ ከዓ ኤንጂኦስ ነፍቲ ዓዲ ንከይኣቱ ብኩሉ ኣንፈት ዓፃፀወ ብኩነታት ስለ ዘሎ ንሱ ስለ ዘሎ ትስግ ንሱ ከመይ ጌርካ ላዓል ከመይ ጌርካ ይውገድ እና ትግራይ ከመይ ጌራ መካፍቶ ወይ ከዓ መገዲ ትረክብ ከመይ ጌርና ነናግፎ ነገላግሎም ዝብል ናይ ዓለም መንግስትታት ንዚ ንክሰምዑና እውን ዘጋዋሕና ኣሎ ወይ ከዓ ኣብት ዝበልና ኣለዎ ሰልፊ እዩ ነይሩ ዕውፅ ዝኾነ ሰልፊ ነይሩ መባል ይከኣል እዩ በትረ
ንርዋይ ይቕኒለይ ዶክተር ሙጌታ እሞ ትፍላዓል ዝኽእል ዛግድ ዝተረኽቡ ግብረ መልስታት ወይ ከዓ ሪኣክሽን ዝተመሓሸ ነገር ኣሎ ዶ ካብ ዘረባን ካብ መግለፂ ምውፃእ ዝሓለፉ ክሳዕ ክንደይ ዕጉባት ይኹም ወይ ከዓ ዘይዕግበት ኣለኩም
ሕፂርካ ንምምላስ ዕግበት የብልናን ምክንያቱ እስካብ ሎም ኣብ ዝገበርናዮ ናይ ኣድቮኬትስን ዲፕሎማስን ከምዚ ናይ ምጥራዕ ወፂኻ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ደብዳቤ ምስሓፍ ብሶሻል ሚድያ ከምኡውን ትዊተር ፌስቡክ ይኹን ካልኦት መገድታት ተጠቂምና ንገብሮም ዝነበርና ፃዕርታት እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ትሽግር ንክፈልጦ ንክርድኦ ኣብ ምግባር ናይ ባዕሉ ፅልዋ ነይርዎ ኣብ ተወሰኑ ኣካላት እውን ናይ ባዕልቶም ስጉምቲ ንክወስዱ ዝሓገዘ እዩ ነይሩ ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ክትወሰድ ትኽእል ኢኻ ተወሰኑ ዓቐባት ዝገበረሉ ኩነታት ኣሎ ዓው ኢሉ እውን ኣይ ቲንክ ንነዊሕ ግዜ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ መሰልፊ ሕሰት ይኹን ናይ ህዝቢ ምስናት ከይድታት ክራይምስ ኣገንስት ሂማኒቲ ዎር ክራይምስ እናበሉ ጠጠው ንክብል ፃውዒታት ዝገበረሉ ከምኡውን ናይ ኣውሮፓ ዩኒየን እውን ተሪኢኻ ከምኡ ዝገበረሉ ብፍላይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሰኪሪቲ ካውንስል ብዝተወሰነ ደረጃ ብተወሰነ ዓድታት ምክንያት ብዙሕ ምትዕንቕቓፍ ወይ ከዓ እቲ ንደልዮ ክውሰድ ዝግብኦ ስግምትታት ንከይወስድ ዕንቅፋት ዝገጠሞ ኩነታት እዩ ዘሎ ዓለም ክፈልጦ ዳርጋ ጌርና ኢና ሕዚ እውን ምናልባት ዓውልና ተተዛሪብና ደብዳቤታት ተፅሒፍና ፔቲሽን ተገርና ናይ ተርኪ መንግስቲ እውን ተናእሰ ካብቲ ናይ ዩኤ መንግስቲ እኳ ብዝሓሸ ኩነታት ትሽርክነቱ ምዘን ዝማዕበል ዓድታት ጥንከር ዝበለ ስለዝኾነ ናይ ኣውሮፓ ዩኒን ኣባል እውን ስለዝኾነ ናይ ኔቶ ኣባል እውን ስለዝኾነ ተዓዲ ምናልባት ሰሚዓ ትገድፎ ትኸውን እያ ሓሳባ ትቕየር ትኸውን እያ ዝብል እምነት እውን ስለ ዘለና ፔቲሽንን ትደብዳቤን እውን እቲና ኣለና ኔክስት ዊክ ሶኒዮ ሶልስ ንሰሚዒና መልሲ ዝብል እምነት ሒዝና ኢና ንጓዓዝ ዘለና እሞ ሕውስዋስ እዩ ውስኢዱ ሲ ኣብቲ ዓለም ትሽግር ንክፈለጥ ኣብ ምግባር ኣይ ቲንክ ዕውት እዩ ግን ተስፋና ኣይተወደአን ክንቀፅል ኢና ክንቃለስ ኢና በትረ
ይቕኒለይ ዶክተር ሙልጌታ
እግረ መገደያነ እውን ክውስሰፍ ዝደሊ ነገር እንታልዩ እዚ ዝተገበረ ዓለም ለኻዊ ተቃውሞ ሰልፊ እንተስ ኣብ ሂውስተን እንተስ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ እንተስ ኣብ ቶሮንቶ ኦታዋ እንተስ ኣብ ሮም እንተስ ኣብ ዲኤምቪ ኤርያ እንተስ ኣብ ሲያትል ኣብ ኩሉ ዘለዉ ሎካል ኦርጋናይዘርስ ብሽም ድሕንነትን ፍትሕን ህዝቢ ትግራይ የቕኒልና ክብረት ሂያበልና ኣብ ቀፃሊ እውን ከምዚ ዓይነት ምትሕብባር ኣይፈልየና ክብሎም ይደሊ የቕኒለይ
ክብረት ሂያበልና ጋሻና
ኣበይ ከም ዘለኻን ስምካን መዝነትካ ወይ ከዓ ስራሕኻን?
ኣረየ ፈለማ ይቕኒለይ ድምፂ ኣሜሪካ። ኣነ ስመይ ኢሳያስ ተወልደ ዝበሃል። ኣብ መዝነተይ ኣብቲ ባይቶይ ኣክል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ ንክፍሊ ሚድያ እየ ዝመርሕ።
ይቕኒለይ ኢሳያስ፣ ከምቲ ኣብዝሓለፈ ረቡዕ ዝረኣናዮ ባይቶ ይኣክል ኣሜሪካ ኣብቲ ተጋሩ ዘካየድዎ ተቃውሞ ሰልፊ መግለፂ ድጋፍ ተቃሊሕ ነይሩ። ሕዝቶ ናይቲ መግለፂ ድጋፍ እስኪ ሕፅር ኣቢልካ ግለፀለይ።
ኣብ ሓያሎ ከተማታት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣውሮጳን ዝተዳለወ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ። ባይቶ ይኣክል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ ብኣሕዋት ተጋሩ ብዝቐረበሉ ዕድመ መሰረት ነዘን ስዕባ ሰለስተ ማለት ቀዳማይ ነቲ ብሃገረ ቱርክ ዝግበር ዘሎ ውዕል መሸጣ ድሮናት ደው ንክብል፣ ካልኣይ ድማ ንምብፃሕ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝኽእል መንገድታት ክኽፈት ኣብ ትግራይ ማለት እዩ፣ ሳልሳይ ድማ ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ናይ ኣምሓራ ምልሻን ካብ ትግራይ ንክወፁ ተግባራዊ ስጉምትታት ንክውሰዱ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ድጋፍ ንምግላፅ እዩ ነይሩ።
ኢሳያስ፣ ከምቲ ትዝክሮ ሳውን ብኣካል መፅኻ ዝተሳተፍካሉ ሰልፍታት ነይሩ እዩ። እዚ ንስኻትኩም ሎሚ መግለፂ ዝሃብኩምሉ ሰልፊ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ናይ ድጋፍ መግለፂ ክተውፅ ደሪኽኩም ዝብል ሕቶ እንተመፀ እንታይ ምባልካ?
ፅቡቅ፣ ከም ዝፍለጥ ባይቶ ይኣክል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ፅባሕቲ ኩናት ዝተጀመሩ ልዕለታት ሒዙ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ውራርን ኢሰብኣዊ ተግባራትን ብትሪ ብምቁዋም ንፍትሕን መሰልን ዘለዎ መርገፂ ኣነፂሩ እዩ። ግዳማዊ ምትእትታው ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ካልኦት ሰላማውያን ሰባትን ዝተፈፀመ ገበን ከምኡ ውን ዝምታን ዕንወትን ትሕቲ ቅርፅን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ቅቡል ከም ዘይኮነ ብዓውታ ኮኒኑ ክኹንን ፀኒሕን እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ህዝቢ ትግራይ ዝወደቦ ሰላማዊ ሰልፍታት ክንካፈልን መገለፂታት ክነውፅእን ፀኒሕና ኢና። ስለዚ ንምንታይ ንዝብል ንዓና ሓድሽ ኣይኮነን፣ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ናይ ግዳም ሓይልታት ክወፁ ብትሪ ገሊፁን ወፂኦም ክነሶም ዳግማይ ምትእትታዊ ሰራዊት ኤርትራ ይረአ ስለ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ተሓሊቕና ጥራይ ዘይኮንና ንዓና ኤርትራውያን እውን ከማና ህይወት ብዙሓት ብሉፃት መናእሰያትና ኣብ ዘይመልከተና ኩናት ብሓይሊ ስርዓት ህግደት ስልጣኑ ክሕሎ የጥፍኦም ስለ ዘሎ ድማ እዩ ፍሉይ ዝገብሮ።
ኢሳያስ፣ ብዙሓት ኤርትራውያን ወይ ካልኦት እውን ክኾኑ ይኽእሉ ንዓኻትኩም ወያነ ክብልኹም ይኽእሉ ወይ ካልእ ስም ከጥምቕኹም ይኽእሉ ተዋሕደ ተዋሕደ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ኢሎም እውን ክገልፅኹም ሰምዕ እዮም እሞ መልስኻ እንታይ ክኾን ይኽእል?
ፅቡቅ ኣለኻ በትረ። እንታይ እዚ ዝንዓና ሓድሽ ኣይኮነን። ሓደ ልሙድ ነገር ኣሎ ስርዓት ህግደፍን ደገፍቱን ዝደጋግምዎ፣ ንሱ ድማ ነቲ ፍትሒ ደልየ ንዝበለ ኤርትራዊ መታን ካብቲ ሕብረተሰብ ክንፅልዎ ወያነ ወይ ድማ ከዳዕ ወይ ድማ ትሕቲ ሃገራዊ ዝብል ታርጋ ወይ መለለየ እዮም ዝልጥፍሉ።
That is a man made woman in Tigray. There's a man made.